Сестро, извикайте доктора, моля. Ми така е, като дойда в болец, не питам.
Живи и здрави! С Дарик кафе!
Осем минути. Добро утро, уважаеми слушатели! Слушате Дарик кафе. Денят е 5 декември. Пролетно време. И най-накрая доктор Неков в студиото. Добро утро, докторе!
Добро пролетно утро!
Колегата Райчев пише, брише нещо. Отбелязва.
Не отбелязвам, че така Софи Маринова има ръчен.
Добре, край. Отбеляза го вече. Край. Всичко свърши. Докторе, питат нашите слушатели, аз вече не знам какво им отговоря. Викам, бе, командировка е, после в чужбина е.
Да кажем, една така благородна лъжа, да кажем.
После проблеми има... автомобилни.
Може би трябваше да кажеш истината, че като последният тапак се качи върху колче с колата и му правиха колата на доктора.
Как да им обясня са нашите слушатели? Те си казват ми, че вземе такси и си такова. Колега трябва, че ще има 6 автомобила, че му даде от един от 6-те.
Стига си лъгал си.
И по едно време имаше 3.
Нямам, никой не съм лъгал.
Два ли имаш?
Ими, те стари.
Стари има две.
Цяла е пролога гимназия на 3 етажа, нарочно не измазвате. Две коли виждаме отпред. Едната е стара, но лошо.
Като става въпрос за коли, Валентин Стефанов. Колона от S-класи и хикс частици се опътила към София тази сутрин.
Най-добре е да дойдат тракторите.
Това е протеста ли?
Оказва се, че са митничари, които настояват възрастта за пенсиониране да се вдигне на 80 години. В митниците, нали знаеш?
Имата там е...
Само със смъртен случай се...
Ама то там е ден... години храни.
Еми, ето...
Това е хубаво. Колона
от тези. Колона от тези, класи и шестици.
Той е като кандидат кметовете.
Да, поздрави.
Един мандат, два живота.
А, точно така. Това е най-хубавото. Това е най-хубавия предизборен девиз.
Имаше едно съвсем мъничко каренце в списание тема. Когато минаха предишните избори, когато кмет на Банско стана Краваров.
Краваров от 2003-та?
Много е важно. Не знам, аз нямам от кога е Краваров, но така. Някакъв човек, забравихме името на този човек, се кандидатирал. Той е бил направил първия влек на Банско преди 100 години. И в това мъничко каренце човека казва в интервю съвсем чисто сърдечно, човек очевидно въобще не е умен. Аз не можах да стана кмет, но не се притеснявам, имам си хотел и ще се оправя. Това мина и замина в едно такова сериозно списание като тема, без абсолютно да остави никаква следа и никакъв коментар никъде по пресата. Уникално, уникално. Имам си хотел и ще се оправя, няма страшно. Защо става толкова тортис? Уникална история. Така че не викаш ти... Да, не може да. Не като да станеш кмет, а пак са с хотел да се оправя. Ще има един сух хляб да сложим на нас.
Комат, един цух.
Един мандат, два живота.
Един мандат, два живота.
Аби добре, то аз двата мандата.
О, не знам, с двата мандата. О, управил цялата
руда. Как го питаме?
Леле, два мандата.
Това ще е супер яко.
Какво нещо ново?
Нека за двата мандата. Ще ми даде една глупост тук. Ама тя си е официално публикувана, един наш... Радо Бимболов, не знам дали се сещаш, докторе. Това е от Замунда Банана Бенд, единият от Ципатягите. Той е занимава с реклама, работи. Мина и скоро интервю при нас с него. Той е изработил един пътеводител на българския гражданин.
Това сигурно ще е интересно.
Нов пътеводител. И това е съставен от няколко принципа. И един от принципите, като стана въпрос за двата мандата, се сети. Че да го напиша тук, да излезе някой от принципите. Посветене на премиера Бойко Борисов и номинацията му за футболист на годината. И гласи така: той е рита топки, те му ги целуват. Това е съвременни български граждани, има нужда от някои напътствие.
Та тема е малко деликатна.
46-ти принцип, мисля, следователно се страхува.
Мисля, не е следовател.
Това не е.
Да.
Това е така, обаче не е много хубаво. Не говори добре за нас.
Виж какво, българинът трябва да бъде управлен. Без управление не става. По-здрава ръка.
Да не сме либийци бива.
Защото да влезе в колонозе.
Стига с това здравата ръка, това го чувам напоследък, нещо започва тая мантра на ново да се
възда. Не, няма такова.
Значи поредно интервю гледам с поредния власт имаш и нямаш, който казва, абе на нас ни трябва здрава ръка.
Няма такова нещо.
Абе на нас ни трябва тояга, абе на нас не стига с тия глупости.
Това са първобитни истории, ние не живеем в 11 век да ни трябва здрава ръка. Нали уж минаваме за разумни хора. Трябват ни просто правила, които да се прилагат. Страшна история.
Чакай, правилата, ама правилата не трябва да се спазват поне.
Има, то там ни е проблема.
Еми, като не го спазваш, това тогава какво правим?
Как ще изкорениш корупцията със здравата ръка? Ще ги бесиш по улиците ли?
А как, добре, как с приказка ли ще изкорениш?
Не с приказка, с
спазване на правилата.
С смели хора. Иначе няма да стане. И със здрава ръка няма да стане.
Ма няма, ето бе, на българя, докато не му бръкнат в джоба, той не осъзнава. Той продължава си.
То никой не му бърка на човека в джоба, това е проблема.
Именно, ти ако си в чужбина и си хвърлиш някаква обелка и те глобят 50 евро и след малко пак те глобят аджеба, третия път ще посмееш ли да изхвърлиш обелката?
Ама там полицай няма даже да разговаря с теб, ако да се опиташ да му предложиш кинти. А тук ще мине с 20 лева, като едно. И тази, да.
Да, някаква история ще разкажа.
И точно така история ще разказа за Швейцария, един мой познат ми разказа. За фърлена цигара. И за глоба от 300 швейцарски франка, което е 600 и нещо лева. И пича, който изфърлил цигарата, не е пушил до края на престоя си в Швейцария. Не е пушил, не е да фърли. Много той просто, само че тази съвест как се изгражда? Как се изгражда тази съвест? Няма как. Няма и със ритници няма да стане. Едно време, като са ги бесили кръците, убити са по площадите, има джипчии, които са крали от хората, дето са гледали бесилката. Не става по този начин. Това става вътре в най-малката единица на нашето общество, когато две реки се сливат в един общ поток или обратното, в семейството.
Да, точно. Да,
моля да скажа една страшна история. Аз съм взел разрешение моя приятелка учителка.
Да, слушам.
Тя преподава, тя работи само на частно в едно училище, работи и математика преподава. И едно детенце идва при нея, момиченце, значи тинейдж, там кога се учи математика, се ходи на уроци, не знам. И казва, мога ли да ви помоля, аз сега да ви дам някакви кинти, беше предложено да му оставите да поспа час и половина. Слушай сега. И тя се шокирала, тя е от моето поколение тази дама. Шокирала се, даже не се скарала, защото толкова внезапно тази цялата работа. След още 2-3 такива урочета, детето пак идва. Тя казва, будно дете, в никакъв случай не е малумно. Нали, будно дете. И казва, аз имам нужда да ми помогнете. Момиченцето казва. Имам проблем с тази по география. Примерно, забравих коя беше.
Yeah.
Ако вие, примерно, сега работите в едно училище и моя баща ви предложи, примерно, 2000 лева, ще ми напишете шестица. И тя още повече шокирала тази моята мацка и казва, в никакъв случай. Какви говориш ти? Така. И мацката мълчи и казва, ето, аз му казах на баща ми, че съм малко. Добър ден! И ти искаш твърда ръка на бащата или на детето? Извинявай много, никога няма да стане.
Ама добре, де, това е...
Няма добре.
Аз знам много такива случки.
От едно нормално, слагам кавички, семейство, защото той идиот, дето потрошил са кати момчето, абсолютно непознато момче без никакъв повод, и то от някакво такова нормално семейство. Дето бащата систематично блъска главата на майката в радиатора. И той това е огледал 2-годишен. Е така е. Развиш нормални, хубави семейства. Няма
ами
да стане.
Аз познавам, знам такива случаи, бизнесмени и така нататък, което детето отива, казва на учителка, да е сега ще кажа на тати да вземе пистолета, да дойде да я уби.
И то също.
Нали го чува вкъщи, защото той казва на майка. По този начин. Ей, ще ти щупя главата, сега ще взема пистолета, ще ви разстрелям. Нали?
Най-големият ни проблем е този морален срив. И ние с нещо него не може да направим много. Тоест, всеки от нас може да направи своето си семейство нещо. И то така е стъпка по стъпка след 25 поколения, когато, примерно, другите хора ще живеят в условия, не може да ги представим, ние ще кретаме на опашката. Имаме голям проблем вкъщи. И не знам какъв е изходът от тази ситуация. Вчера зад мене спира един пич със страхотно лъскава кола. Много готина. С тъмни очила надвечер, с тъмни очила. Готин, отворко такъв. Сваля стъклото и свърли салфетка на улицата. Изрук, това е малумник, този с хубавата кола и с тъмните очила газара, извинявам се за израза, но той е точно такъв. Неговите две идиотчета, дето гледа вкъщи, ще го правят същото. И едното от тях ще си пребие с ученика.
Ма те, няма какво да направим. Правят вече, сигурно. Но обаче на този идиот ти не може да отиде. Ако ти отидеш да му кажеш, чакай бе, защо хвърляш това нещо?
Ще ми тегли една майна и ще се разделим отношенията. Да. А представиш си, защото ми мина през ума свобода на 112.
Ще си развалите отношения, какви отношения имате, ще си ги развалите.
Е, ще си спиеме, примерно, там ще се караме.
Ще, ще стане много хубаво.
Е, добре, да. Като се обадиш на 112, какво става?
Ще умре от смях, тая операторката. Имаше, някакъв дъжд беше завалял на Орлов мост, имаше зверско задръстване. Нали, то всеки изрок гледа да мине бързо, веднага се набута и да блокира всички. Е така, кола върху кола. Аз се обаждам на кат на 165, никой не ми дига. Обаждам се на 112 и ми се обажда една мацка.
Координаторката.
Там някаква, тиска, дето държи там телефона.
Артистка.
И аз казвам, тъй, ситуацията е такава. Тук е ужас някакъв, изпратете две полицейски коли да организират нещата. Дайте, това е ми работа на полицаите. Звънях кат, никой не ми дига. Няма да повярвате какво ми отговори мацката. Че те на вас, като не са дигнали, на мен ли ще дигнат? Тя си е още там, някъде в читалището в Стърчи Пишка Ямболско.
Не, това е дежурното му себе.
На телефона.
История, знаеш. Но така прозвуча горе-долу.
Да.
Без никакъв намек за етническо разделение.
Тя на вас, те на вас не ви дигнаха, на мен ще ми дигнат. От 112 оператора, дето трябва да каже, е там един и те да тръгват спасителните
екипи. Тръгват.
Отиваме на кино. Що си говорим такива работи? Аз говорим на кино.
Този един пожар бях звънал, тя докато почна да разпитва, се едно съм в следствието там. Разпитва, към той изгоря всичко. Докато ме разпитва...
Минал ценица ли беше един случай, по-жив от живия живот, няма накъде. Дето жената е глухоняма, има проблеми, няма как, тя няма какво да направи. Тя няма на кой да се обади, тя не е глухоняма. И написала SMS на дъщеря си, в която е в Съединените щати, и дъщеря й се обадила от Съединените щати на 112 България, да дойде да погледнат майка й. За какво говорим?
Мой близък, много пълен мъж, 180 кила. Така получава критична медицинска ситуация, изпада в такава. Съпругата му се обажда на 112, идва екип на бърза помощ. Лекарка и сестра, двете общо тежащи, примерно 70 кг. Оценява, че ситуацията е сериозна, те няма как да го преместят физически, посмъртно не могат да го преместят. Да. Медикаментозно така правят една терапия някаква на място, то обаче не се оправя, защото тя болестта му е такава. И тя ми извънна на мен. Човека, това е наистина логистичен проблем. Човека 170 кг. Ние, да, примерно, тежък, ако се събереме 16 човека мъже, пак не може да го свалиме. То трябва някакво устройство, което не може да не е измислено. Това дали го има или не, това е друг въпрос в България. И аз се помолих да звънем 112 да обясни, че проблема не е толкова медицински, колкото логистически. Да бъде свален от седмия етаж този човек. Тя звънна на 112 и някаква така, тя на мен не дигат, на вас ли ще дигнат, нали? И казва, не, това е медицинската, която Саша ви прати и праща втора линейка. Тя не чува тая, дето е на 112, тя не разбира какъв е проблема. И той човек, за съжаление, почина Богово просто.
Лъж.
Значи нашата спасителна система не може да помогне на човек, който е 170 кг.
Такива случаи, такива варианти.
Няма как да бъде свален от седмия етаж.
Най-малкото може да се прати пожарната ли ясна.
Пожарникарите са видяли 200 и 300.
Да.
Според мен е подготвен пожарникарски или гражданска защита спасители или екип ще могат да го свалят.
Да.
100% ще могат да го свалят, да го закарат в болница.
Или пък, не дай си Боже, пък и такива да се вика планинска спасител, които пък 100% знаят как.
Това имах аз предвид.
Да.
Така.
Ужас.
Те на вас не дигат, на мен ще
дигат. Тъй като каза за 170 кг, какво стана? С разделното хранене приключили ли си?
Не съм приключил, как? 6 кг съм назад.
Как става това?
Ама как става? Вчера се замислих, от днеска мисля да съм друг човек. Искам на разделно да минавам.
Не един и два пъти сме говорили за диети. Няма да стане за една седмица, няма да стане за един месец, ако се търси траен ефект. Точка по въпрос.
Постоянно.
Аз тази диета, сега да кажем, режима, който съм си съставил, го пазал 3 месеца.
Ама в тайна ли го пазиш?
Не, бе, как ще го пазиш? Пази Боже.
Ама кажи го. Ами добре, защо не го кажеш?
Ама разделно хранене, всеки го знае.
Разделно, и аз ги разделям. Тук слагам едното, ти и после започвам да ям.
Ляво, после от дясно. Нали всичко отива на обед?
Имам дни в седмицата, които минавам на зърнена диета. Кой беше каза някакво? От зърна това ям.
Зърнена
диета? Ям такива дни, да.
Зърна диета, това са лешници и
фатъци. Не, каквото зърна,
това ям. Зърна, зърна.
Има такива дни, примерно в събота и неделя, не си спазвам режима.
Ти само събота и неделя, а от понеделник
до петък? Ако излезе нещо през седмица са, е б никога да не утре, сега какво на диета ли са?
Е, то
риба.
То си влиза в разделното риба.
Е, да, само риба и ще се натрова.
А, се натрова. Е, добре, то така както е утре, никога ден, после, Ерик, какъв ден, знаеш ли колко дни имат?
Така е.
Има то декември, януари не върви много разделното. Не, януари върви, а пак не върви.
Доцент Кацаров на нашото гастрошефа, с който сега работя, ми е забранил да отслабвам рязко. Това е без метап, защото им два камъка имам в жъчни мехур.
Е много хубаво.
И рязкото отслабване ще ги увеличи. И затова го паза, това е не толкова строг режим, но ето факт е, че има ефект.
Добре, да извадим от интернет разделното, че аз не знам сега кое...
Стига с този интернет. Доктора ще каже, бе.
Ами да ми каже сега, една круша.
Аз лично не закусвам от нямам колко години. Правилно, неправилно, аз не закусвам. На обяд изяждам едно кисело мляко с един такъв, в една фурна до нас правят...
Бюрек.
Ръжен хляб, такъв, който вече ми е крайно невкусен, но пък ако ми е вкусно, ще изям много, затова така си правя обяда. Ям такъв хляб с кисело мляко.
Една филия с...
Не, тя е една питка така, колкото мога изяждам.
Една питка и кисело мляко.
И кисело мляко, колкото мога изяждам. Не, една филия, да. На обяд. И като се прибира вечерта, някаква храна, която да е разделна. Примерно само месо, само картофи, само рис, само боб, само леща.
Но това всеки ден ли?
Е, всеки ден, когато съм на режим.
А всеки ден различно.
Събота и неделя вече не.
И да, не, днес мляко, с хляб, утре на обяд друго.
Не, същото, едно и също.
Ама всеки ден едно и също.
Това е нарочно го правя аз, защото аз съм така, как се казва, посъклив. Но аз като видя нещо и като ми е вкусно, ще изявам 2 кила.
Ама на вечеря сега цяла седмица да само картофи или...
Не.
Или
фото има.
Веднъж картофи, веднъж
пържоли. Да, фото има. Но не картофи и пържоли.
Да. Смисъл разделно. Да,
и без хляб.
И без хляб, разбира се.
А това хляба го забравяме, нали така?
Да. Нещо хляб може, само да е само хляб.
Да,
смисъл. Само хляб.
Хляб с салата, хляб с сутеница, хляб с...
Хляб с лук.
Хляб с лук е страхотно.
И хляб с лук.
Живота е толкова труден за живеене. Хляб с лук! Знаеш какво ще стане с стомаха хляб с лук?
Чушчици с прас лук и домати.
Защо бе?
И хляб.
Как има? И лучет. Яш водица пи и пак погреш.
Най-новия вид от ЖК Младост, доктор. Чули го?
Не, нещо с колите.
Колега, колко ти гори колата, бе? 15-20 минути.
Ужас. Кой ги измисля тия, бе?
15-20 минути. Блондинка.
Който ги паре.
Блондинка си шофира автомобила из града. Ауди, голямо.
О, А8.
И на един светофар, малко циганче почиства предното стъкло на колата. Платила му левче, дала му левче. Тя е милозлива блондинка. На следващия светофар гледа също циганче, пак чисти. Когато видяла също циганче на третия светофар, отворила стъклото, вече не издържава блондинка. Ще дам 10 лева, сега ако ми кажеш как успяваш да си преди мене на всеки следващ светофар. Циганчето каза, како, кодаш 20 лева, ще ти кажа как да излезеш от кръговото. Тя си се върти, жена.
Аз казах ли ви там от живия живот тази същата отишла да се учи да плува, защото било много полезно. И си не е треньор, защото не може да плува. И на 20-та минута каза, тренер, извинявай, ма верно ли, ако си извадиш пръста, ще потъна.
Ле. Това е като спраза, ама да не го разказвам. Уважаеми слушатели, напреднахме във времето. Докторе, препоръчвам на твоята малка дъщеря, Мия, да живее здрава.
Дай Боже.
Твоята малка дъщеря.
Васил Гергов ни е публикувал във Фейсбук профила книжка от 82-а година, която се казва така. Мунка, малката маймунка в маймуния.
Това с България, бе.
Това е детска приказка от 82-а година.
О, ще я видя.
Мунка, малката маймунка в маймуния. Нека си е много не за деца. Поред мене, не е за деца.
Кой знае какво прави тази мунка, малка маймунка?
В маймуния.
Е, тонка по матон.
Айде, поздравяйте, ако имате рождение си.
Степа каза да свършим сега.
Днес какъв ден е?
Софи Маринова, да е живи здрав, много я харесвам.
Софи Маринова и аз. Но днес е открит студентския град.
Браво.
75-та година. Комплекс е открит.
Мариняна Минова, поздравявам аз, редовна наша слушателка.
Искам да поздравя моят бивш колега от на времето от Топ телевизия, с който работихме толкова години заедно, всеки ден, Иван Серафимов. от град Шумен.
Искам да поздравя специално.
И много журналист, да. По случай рождения му ден.
Доктор е специално адвокат Зоя Златкова, имаше рожден ден в петък. Понеже пропуснах да я поздравя в петък сега.
Да ни живи,
да ни живи и здрава. И Елинушева също, от момичетата на песента. И така. Живи и здрави!
Българско национално Дарик радио.